Filloi sot në Bruxelles takimi i 31 i të rinjve evropian organizuar nga bashkësia e Tezes. Marrin pjesë më se 40.000 të rinj, ardhur nga vende të ndryshme evropiane, e madje edhe nga kontinente të tjera. Kjo etapë e shtektimit besimit mbi tokë vjen më njëherë pas një takimi zhvilluar në Nairobi të Kenjas me të rinjt afrikan. Takimet në fshatin e vogël francez të Tezes, që bën gjatë gjithë vitit, por sidomos verës, janë pjesë përbërëse një rrugë ekumenike nisur nga Frère Roger, themelusi i bashkësisë. Po ai pati filluar në vitin 1978 në Paris takimet ndërkombëtare të përvitshme, të cilat zhvillohen pikrisht në javën e vitit të ri.
Shqiptarët marrin pjesë në toqe me hapjen e kishave në Shqipëri pas komunizmit. Grupi i parë prej 8 vetësh u bë bërthama e takimeve të Tezes në Shqipëri, të cilat fillimisht zhvilloheshin vetëm në Tiranë e vetëm në Bashkësinë Katolike. Më pas të rinj nga qytetet e tjera provuan përvojën e lutjes së Tezes, në të cilën u përfshin edhe ortodoksët. Shtektimi në Teze për të marrë pjesë në lutjen e të rinjve ushqehet nga shpresa për të ndërtuar një shoqëri më të mirë. Siç na shpjegon Frère Richard me telefon nga Brukseli, ku ndodhet së bashku me të rinjt evropian.
Të rinjt kanë shpresë të madhe për të ndërtuar një të ardhme të ndryshme nga e sotmja. Në këto kohë krize, shumë prej tyre kanë përfunduar studimet pa siguri për të ardhmen, por janë në Bruksel për të gjetur tek lutja, tek heshtja, një hovë të ri, një hovë për të kapërcyer problemet. Famullit na kanë pritur krahapur, ata shpresojnë, e shpresojmë edhe ne si murç të Tezes që ndihma vllazërore të kontribuojnë në ndërtimin e kësaj ardhmërie.
Si zhvillohet takimi i këtij viti e cilat janë temat e lutjes e të reflektimit?
Quest'anno è sempre un pellegrinaggio di fiducia.
Kjo e këtij viti është një etapë re e shtektimit besimit mbi tokë. Frymëzohet nga udhëtimi i fundit në Kenya i Frère Aloys, priorit të bashkësisë. Priori shkoi në vendin afrikan në fund të nëntorit. Nga takimi me të rinjt afrikan solli letrën nga Kenya. Në dokument përmenden tema mbi të cilat do të reflektohet këto ditë në Bruxelles. Reflektimi i parë është në gjburim e shuaj me etjen e krishterët e si mund të hapim ull burimeve të gjalla brenda nesh. Pastaj një pyetje tjetër. Si të mos rrim duar kryq para ngjarjeve, por me forcën e shpirtit të shejt të marrim përsipër përgjithësinë e jetës. Një pyetje tjetër akoma është në qendër të takimit tonë në Bruxelles. Si të shkojmë gjithnjë përtej asaj që kemi arritur? Në fakt duhet kuptuar se Zoti është më i madh se ne. Do donim që ta ndiqnim rrugën e tej kalimit të vetvetes për të jetuar më shumë në bashkim me Krishtin.
Të rinjt e Tezes i kanë drejtuar një mesazh bashkimit evropian ku reflektohet mbi kushtetutën e Evropës dhe mbi mënyrën se si të ndërtohet një Evropë që respekton edhe popujt e tjerë jo evropian. Ndërkaq Papa Benedikti XVI në mesazhin drejtuar të rinjve që marrin pjesë në takimin ekumenik të Tezes, bën thirrje që ata të kenë besim, të mos kenë frikë, të hapin zemrën bashkëmoshatarëve e Krishtit. E në gëzimin e këtyre ditëve në këngët, në takimet miqësore me të rinjt që vijnë edhe nga larg, gjendet mënyra për të jetuar së bashku, për të krijuar diçka të bukur e të qëndrueshme që përmirëson shoqërinë ku jetojnë.